Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
Milí naši poslucháči, vítajte pri počúvaní ďalšieho podcastu Časový tunel, v ktorom sa prenesieme do minulosti a budeme spomínať na predmety. Už s pánom kolegom máme pripravených niekoľko takých zaujímavých vecí, ktoré nás kedysi v živote stretávali a dokonca nás stretávajú a pomáhajú nám prežiť tento život aj v súčasnosti. A čo je na nich najzaujímavejšie, že sa narodili oveľa skôr ako my, čiže sú na svete už o mnoho dlhšie ako my a to už je čo povedať.
Srdečne vás pozdravujem a ja. Áno, pán kolega, povedali ste to presne. Verím, že si aj vy, milí poslucháči, spomeniete na tieto veci, o ktorých budeme hovoriť. Pán kolega, poďme in medias res.
Áno, tak ja keďže som taký zručný človek, opravujem často automobily, vŕtam sa v nich, hrabem sa v nich, skladám celé nápravy na novo a tak ďalej, tak sa mi stane pri tom, že si občas zašpiním ruky. Idem na to takto od lesa, pretože chcem uviesť teraz ako náš prvý výrobok, na ktorý si spomenieme takú tú čistiacu pastu, s ktorou som sa stretával od útleho detstva a zároveň ma sprevádza až dodnes tá známa a neopakovateľná Solvina.
Áno, áno, kto by ju nepoznal, bol to zázračný čistiaci prostriedok na ruky. Vyrábal sa už pred rokom 1948, najprv u podnikateľa Aloisa Kouta a potom samozrejme po znárodnení v podniku Kozmos Čáslav. No kto by ju nepoznal, pán kolega, túto pastu? Ja si na ňu spomínam trošku s takým dešpektom, pretože neviem prečo, vždy keď som ju videl v nejakej výrobni alebo v nejakom závode na tom umývadle položenú, takú zatečenú, tak som sa nejak ako bál som sa, že mi zničí pokožku, že ma nejak poškriabe. Priznám sa, že dlho som sa s ňou ja ani neumýval, ale prišiel čas potom neskôr, keď som už do pneuservisu nosil gumy na prezutie, no tak naozaj tie moje ruky sa prvýkrát tak poriadne zašpinili. No a keďže chlapci tam mali na umývadle túto Solvinu, tak som si to skúsil, umýl som si a všetka špina a masnota bola preč.
Prišiel na psa mráz alebo na Radoslava Solvina. Takto sa to môže povedať. No v každom prípade vieme, že Solvina teda bola vyrábaná už za prvej republiky, ešte v súkromnom podniku, potom samozrejme bola znárodnená a neskôr prešla aj do režimu trhového hospodárstva, kde sa takisto uchytila na trhu a žije dodnes. Ja musím povedať, že ja som ináč vymyslel náhradu Soloviny, keď som umýval si ruky v potoku, ktorý tiekol vedľa našej bytovky v Tatranskej Lomnici, kde bývajú moji rodičia. Tam som opravoval taký starý automobil Škoda Felícia, rozoberal som ho, skladal som ho, mal som špinavé ruky a Solovinu som nemal, tak som išiel do toho potoka a ten piesok, čo bol s tou vodou zmiešaný na kraji, tak tým som si tie ruky drhol a predstavte si, malo to veľmi podobný účinok ako Solovina. Vtedy som vlastne pochopil princíp tohto čistiaceho prostriedku, že jedna vec je tá pasta, ktorá odmasťuje, rozpúšťa a tak ďalej, ale ten piesok, to abrazivo, ktoré je vnútri, ktoré tak pekne z tej pokožky zoškrapká tú špinu a niekedy aj s pokožkou. Záleží na tom, ako veľmi si tie ruky umývate.
Áno, ale ja som sa zase dočítal, keď sme už pri tejto Solvine, že sa údajne teda mal nahradiť tento piesok špeciálne upravenými dubovými pilinami, ktoré sú asi také trošku jemnejšie. Aj tá Solvina, ako som ja neskôr teda ju začal používať, mi trošičku tak viac voňala. Predtým pravdepodobne nemala takéto prísady, aby to trošku aj voňalo a nie len čistilo. Takže vidíte, ono sa to trošičku tak vyvíjalo, má to svoju históriu. Myslím si, že aj dodnes je veľmi s obľubou používaná. Takže Solvina je taký prvý náš produkt, na ktorý sme si dnes museli spomenúť.
Áno, dokonca mám niekde ešte aj v garáži odloženú takú plechovku, kde tá Solvina kedysi bola uložená. Myslím, že tam je Prúmysl Kozmos Čáslav napísaná Solvina a to je všetko, čo o nej tam je zmienená. Ešte MCK čase, ale cenu si nepamätám už, koľko bola. V každom prípade Ivan Mládek musí mať skúsenosti takisto so Solvinou, pretože v pesničke Kam s ním hovorí o tom, že svoj starý olej neustále vymieňa na svojom automobile a s tým starým olejom nevie čo. Čiže ruky musel mať špinavé a starý olej vypúšťal. Kam, to sa už dozvieme. Kam s ním?
10 000 kilometrů v mogulu má, že mi hrozí zadření, vím. Nový mogul zase supermotoru dám, starý olej vypustím, ale kam s ním? Šrum, šrumy, šrumaj dám, na pískoviště ho dětem dám. Šrum, šrumy, šrumaj dám, dobře se jim budou dělat kyblíčkama bábovičky. Šrum, šrumy, šrumaj dám, do bazénu olej možno vlít. Šrum, šrumy, šrumaj dám, plavci budou vláčnou kůži mít. 10 000 kilometrů v mogulu mám, že mi hrozí zadření, vím. Nový mogul zase supermotoru dám, starý olej vypustím, ale kam s ním? Šrum, šrumy, šrumaj dám, před špitál ho chrstnu na chodník. Šrum, šrumy, šrumaj dám, pacienti na klouzačce užijí si trochu švandy. Šrum, šrumy, šrumaj dám, botanikům záhon promastí. Šrum, šrumy, šrumajda, černozem vlahá vznikne tím.
Poďme teraz od oleja, od špinavého ropného produktu k niečomu, čo nás vie osviežiť, ale takisto nás vie aj potešiť svojou sladkou, prípadne tou jemnou krémovou chuťou. Mám teraz na mysli dva také produkty a s nimi súvisiace zariadenie, sódu a šľahačku, pán kolega.
Áno, bola to tzv. Tá sifónová a šľahačková fľaša, ktorá sa u nás v domácnostiach používala. Ona mala taký tiež zaujímavý historický príbeh, pretože dočítal som sa opäť v histórii, že taká moderná sifónová fľaša, ako ju už možno poznáme dnes, vznikla, predstavte si, v roku 1829, kedy dvaja Francúzi si prihlásili patent na takú dutú vývrtku, ktorá sa zavrtala do zátky fľaše a umožňovala pomocou ventilu riadne vypúšťať obsah. Vo fľaši teda bol udržaný tlak a zabraňovali sa vyprchaniu oxidu uhličitého z nápoja. No tak toto je taký prototyp toho, čo sme potom neskôr používali aj my. Ak si mám ja teda, pán kolega, spomenúť na tieto dve fľaše, sifónovú a šľahačkovú, mám pocit, že my sme mali tú sifónovú doma, ale nie tú priehľadnú, takú tú, ktorá bola v takom pletive, bola to taká uzavretá. A tiež sa mi opäť taký nepríjemný zážitok s tým spája, že som sa vždycky bál meniť tie bombičky na tejto fľaši, pretože niekedy, neviem prečo, to tak vyfučalo z tej bombičky, nič sa tam nenaplnilo, dokonca to tak mrzlo na tej bombičke, bál som sa, že mi ruka primrzne, takže opäť jeden taký detský šok, kedy som to dával radšej mame montovať, ale aj tá sa bála, no tak keď sme zariskovali trošičku a keď sa to podarilo, tak sme mali sódu a keď nie, tak tá bombička jednoducho vyfučala.
Áno, tak dodnes, pán kolega, ja sa s týmto stretávam, pretože sódovú sifónovú fľašu mám doma. Nielen jednu, mám niekoľko a snažil som sa teraz pojazniť viaceré, ale podarila sa mi iba jedna. Totiž to vyfučanie je spôsobené tým, že tá bombička, keď sa zasúva, prepichne ihla tú guličku cínovú, ktorá je tam vložená, ktorá vlastne zabraňuje úniku toho oxidu uhličitého do ovzdušia, tak tá sa prepichne takou ihlou, ale už vtedy musí byť bombička dostatočne pritlačená na tesnenie, tak aby nevyfučal ten plyn okolo tohto tesnenia. No a keď sa to nedostatočne rýchlo zašrubuje, alebo to tesnenie už je zatlačené príliš dovnútra, alebo je opotrebované, prípadne tvrdé, no tak sa stáva presne toto. Čiže treba veľmi rýchlo skrutkovať bombičku do tej fľaše a ideálne si to ešte obaliť takou utierkou, aby keď náhodou vyfučí, aby vám nezmrzla ruka, lebo to je tiež dosť nepríjemné, keď ten plyn vyfučí rovno na ruku. V každom prípade ja mám so sifónom veľké skúsenosti, lebo mali sme doma najprv tie klasické celokovové hliníkové fľaše z eloxovaného hliníka, ktoré sa vyrábali, mimochodom to som nevedel, že v podniku Sandrik, národný podnik Dolné Hámre, ale v prevádzke Moravská Třebová. Takže v Čechách sa vyrábali a boli to také farebné fľaše v rôznofarebnom prevedení s takou drsnou povrchovou úpravou, či už svetlo zelené, modré alebo červené, boli v tvare gule alebo štíhle vysoké, mali objem 1 liter väčšinou. No a potom prišli na trh tie modernejšie, sklenené s opleteným pletivom okolo nich, aby teda nedošlo k explózii tejto fľaše, aby to bolo nejakým spôsobom chránené a tieto sa už vyrábali vo výrobnom družstve Kovočas Dečín, tieto sklenené opletené fľaše. No a mimochodom, také bombičky do týchto fľaš sa dajú dodnes zohnať, dodnes sa dajú kúpiť, aj vymieňať sa dajú. A ak doma máte takúto fľašu, tak nič nie je stratené. Dá sa dokonca zohnať aj sada tesnení na niektoré, už väčšinou býva zničené po tých rokoch, ale dá sa to vymeniť a dodnes sa dajú tieto sodové fľaše používať. A pán kolega, ja mám taký zaujímavý príbeh ešte. My sme boli hrať s kapelou na jednej takej retro akcii a bol tam taký retro obchodík, kde sa dalo za lístočky, ktoré sme dostali v tombole, kúpiť rôzne retro predmety a tam som si zakúpil aj fľašu na šľahačku, presne takúto sifónovú, ktorá tam bola v ponuke už len ako nejaký exotický darček, ktorý teda nepredpokladal, že by ešte mohol niekedy fungovať, ale ja som si ju kúpil, sprevádzkoval a dodnes si v nej robím šľahačku v starej 40-ročnej fľaši.
No vidíte, tak to máte šťastie, že sa to podarilo sfunkčniť, spojazniť. Áno, bolo neopakovateľné mať takú klasickú, dobrú, smotanovú šľahačku. Prišli do mody samozrejme neskôr tie tuby s tou umelou šľahačkou, ale opäť sa vracajú do mody tie klasické, smotanové, čo som veľmi rád. A keď som sa napríklad aj pripravoval na tento dnešný podcast, tak mi tak v hlave išlo, že idem ja veru za mamou dnes alebo zajtra, kúpim jahody, našľaham si šľahačku, posýpem čokoládkou a budem si sladko vychutnávať.
Tak. A my si vychutnáme niečo iné bublinkavé, teda niečo iné sýtené, ako by sme to povedali, pretože asi najkrajšia a najznámejšia pieseň o sýtenom nealkoholickom nápoji je z produkcie skupiny Elan, z jej prvej platne 8 svetadiel. Pieseň má názov Mám chuť na niečo chladené a dodnes sa tá v kuloároch diskutuje, že či to bol taký nezištný projekt alebo či za to niečo od vinárskych závodov Pezinok dostali, pretože v tej pesničke teda robia takú drobnú reklamu na jeden veľmi obľúbený nealkoholický nápoj. Veď určite viete, o ktorý sa jedná, vypočujme si to.
Mám mineurán, po nej si dám pre každý
Časový tunel Rádia Vlna.
Tak sme sa osviežili chladeným nápojom a teraz poďme pracovať trošku s teplom, pán kolega, pretože ideme spomínať na prístroj, na zariadenie, ktoré slúžilo na prípravu jedla a mali sme ho takmer v každej domácnosti v minulosti, alebo teda minimálne v každej druhej. Ale čo je zaujímavé, že my sme ho brali ako úplnú samozrejmosť, ale netušili sme v minulosti, že to je len naša regionálna záležitosť, že to nie je zase taká rozšírená vec po celom svete a už vôbec nie niekde v Amerike napríklad. Aj keď teda vidíte, že sa tento prístroj nakoniec dostal aj do sveta, mám na mysli historický hrniec na pečenie remosku.
Áno, pamätám si ho a ja, určite aj mnohí poslucháči, poslucháčky, ak ste to teda mali doma, my sme to mali doma, tento zázračný prístroj, ktorý sa skladal, ak to dobre počítam, raz, dva, tri a ešte kábel 4 zo 4 vecí, čiže bolo toto veko, ktoré sa napájalo káblom do elektriky, ktoré vyhrievalo, potom tam bola tá nádoba, kde sa dávali potraviny, kde sa to pieklo a ešte bol taký stojanček, ktorý to všetko držal, aby nezhorel kuchynský dres. Áno, pamätám si na to. Častokrát sme s mamou v tom robili napríklad pečené kura, alebo pamätám si francúzske zemiaky, tie boli výborne krásne zapečené. Aj keď musím znova povedať, neviem prečo, v tomto podcaste som taký opatrný k týmto veciam a spomínam si len také negatívne zážitky. Vždy som si dával veľký pozor, aby som sa neopálil, aby som si nespálil kožu, pretože naozaj bolo to vyhriate na niekoľko vyše 100 stupňov. Takže naozaj bol to trošičku aj taký nebezpečný výrobok, ak ste si nedali pozor, alebo naopak ste neustrážili svoje malé ratolesti v kuchyni, keď ste varili v tejto remoske.
Áno, no tak samozrejme, ten spodok bol z hliníka, ten sa veľmi rýchlo zohrial, ten vrch takisto, bola tam elektrina. Keď ste chceli vypnúť túto remosku, bolo treba vytiahnuť buď elektrickú šnúru zo zástrčky, alebo na tom konci, na tej koncovke, ktorá sa zapájala priamo do remosky, bol taký tlačidlový vypínač, ktorý bolo treba prepnúť do druhej polohy, taký fialový gombík, pamätám si to, ale bolo to už blízko toho zohriatého kovu, čiže bolo treba dávať naozaj veľký pozor. Samozrejme, princíp bol jednoduchý, v tom vrchnáku bol odporový drôt, ktorý sa zohrieval, ktorý vlastne rozvádzal plynule to teplo do celého toho vrchnáku, do toho vrchného krytu, do toho veka a potom bolo to teplo rozvádzané rovnomerne po stenách misia, tak dochádzalo k pravidelnému prehrievaniu toho jedla, ktoré sa pripravovalo a nepripaľovalo sa od spodu, čo bolo v tom čase mimoriadne dôležité, keď ste robili napríklad taký rýžový nákyv v tejto remoske, no tak bol pekne z vrchu zapečený a zo spodu krásne mäkký a nebol pripálený, tak ako keď ste to piekli, dajme tomu v rúre. Teplota sa pohybovala niekedy medzi 160 a 180 stupňov Celzia, nedala sa regulovať ani naprogramovať, čiže zapli ste a pieklo sa. No ale čo je dôležité, ja som myslel, že teda remoska je socialistický vynález, ale nie je to pravda. Remosku vytvoril začiatkom 50. rokov 20. storočia Oldřich Homuta a inšpirovaný bol elektrickým hrncom, ktorý sa v tom čase už používal, ale čo je zaujímavé, nevolal sa tento prvý výrobok remoska, ale volal sa Hut, čiže HUT podľa iniciál Oldřicha Homuta, Henricha Uhera a Antonína Tiburca. To boli jeho spolupracovníci, ktorí práve v rokoch 1953 a 55 vytvorili prvé prototypy tejto remosky. No ale samozrejme veľmi rýchlo bola táto Homutová dielňa znárodnená a pripojená k podniku miestneho hospodárstva Remos, revízia, elektro, montáže, opravy, servis. No a takto vlastne vznikol aj ten názov remoska.
Áno, a remoska sa začala úspešne vyrábať, ako sme už povedali, bola skoro v každej domácnosti. No ale čas bežal, používali sme ju a ako prišla nová doba, tak samozrejme remosky trošičku vyšli z módy, ale v roku 1994, to je veľká zaujímavosť, o ktorej som ani ja nevedel, sa istý pán technik Jiří Blažek pokúšal opravovať takúto starú remosku a potreboval na ňu zohnať náhradné diely. No ale podnik Remos už nefungoval v tej dobe, ochranná známka dokonca bola ponúknutá na predaj, no tak kúpil licenciu a založil nový výrobný závod vo Frenštáte pod Radhoštem, kde sa vlastne asi pravdepodobne doteraz tento produkt vyrába. No a od roku 2003 sa remoska začala vyvážať aj do Veľkej Británie. Tu sme pri tom, čo ste pán kolega povedali na začiatku a potom postupne aj do ďalších krajín. A neviem, či viete, alebo neviete, pán kolega, kto má na tom najväčšiu zásluhu, že sa to dostalo do sveta.
Netuším, pán kolega, toto je naozaj pre mňa historická záhada.
Tak teraz počúvajte dobre, milí poslucháči, pretože naozaj má to svoju historickú cenu. Bola to istá, potom neskôr prezývaná pani Remoska, ale vlastným menom to bola Lady Mileny Grenfell Bainesová, rodená Fleischmannová, ktorá sa narodila v roku 1929 v Prahe. Táto pani Remoska žila od roku 1939 v Británii a mala najväčšiu zásluhu na exporte remosky do zahraničia. A predstavte si, ona žila v tej Británii hlavne preto a mala obrovské šťastie v živote, pretože tam odišla detským transportom, ktorý vypravil z Prahy Sir Nicholas Vinton. Ešte taká zaujímavosť, že keď prišla teda na návštevu za sesternicou, tak tá si priala mať takúto novú remosku, no tak splnila jej toto prianie, no a samozrejme neskôr sa dohodla aj s výrobcom tejto remosky a remosky sa začali šíriť vo veľkom na anglickom trhu. A na záver už len jedna naozaj pikoška, že údajne teda aj princ Charles vlastní takúto remosku, ktorý ju dostal údajne k narodeninám v roku 2001.
Tak nevieme, či si na nej varí dennodenne tento princ Charles, uvidíme. Môžeme sa opýtať niekedy, keď ho stretneme. V každom prípade Heidi Janku svoje kura pripravovala na grille, nie na remoske, ale nič o remoske som nenašiel v histórii našej populárnej hudby, takže najbližšie som práve našiel pieseň Kuře na grilu od Heidi Janku. Myslím, že to myslela obrazne, ale nevadí, sedí to aj na remosku. Ťažko by sa nám pieklo v remoske, kdekoľvek robili sladké či slané pokrmy, keby sme dostatočne predtým tú remosku nevymastili olejom, maslom alebo rastlinným stuženým tukom. No a to je téma, o ktorej by sme chceli hovoriť teraz, pretože naozaj stužené rastlinné tuky sa silou mocou snažili predrať na trh a presvedčiť všetkých tých používateľov rastlinných olejov a masla, že ten stužený rastlinný tuk je zdravší a kvalitnejší a lepšie použiteľný na takéto druhy prípravy jedla.
Áno, presne tak. No a zaujímavé, že tento stužený pokrmový tuk na báze kokosového oleja sa objavil, počúvajte dobre, už údajne v roku 1903 v starom podniku firmy Schicht. Takže naozaj veľmi, veľmi dlhá história. No a od roku 1911 tento podnikateľ Schicht už spustil v Ústí nad Labe modernú stužovňu tukov, prvú v Európe a štvrtú na svete. No a Ceres patril teda k tej známke, ktorá sa neskôr potom presadila až do tej doby, ako sme ju poznali my v socializme.
Áno, tak úspech zaznamenal aj počas Berlínskej olympiády v roku 1936. Bola na to aj obrovská reklama, že teda Ceres umožní športovcom byť výkonnejšími, že im dáva silu, dokážu potom podávať lepšie športové výkony. Vtedy, ja som teda nevedel o tomto, ale hovorí sa, že vtedy vznikla aj taká tá prúpovidka, že ide na plný Ceres. To znamená, že v tej olympiáde tí športovci vlastne vďaka tomu Ceresu dokázali podávať naozaj také výkony ako nikto iný. No ja neviem, ja som ten stužený tuk nemal ako dieťa rád príliš a potom samozrejme, keď prišli na trh ďalšie značky, mimochodom skupina Loizo v piesni Toreador Karol má tam také výkriky. Olej, áno, alebo potom následne Mája, alebo Smetol. A to potom boli práve tie rôzne oleje a tuky vymenované v tejto pesničke. No tak ja som práve tieto výrobky nemal rád, pretože mne naozaj najviac chutilo to originálne maslo a v roku 1986, keď vybuchla jadrová elektráreň v Černobile, tak nás nútili jesť práve tieto rastlinné stužené tuky. Nemohli sme jesť masla ani mliečne výrobky, pretože tie boli príliš čerstvé a mohla sa v nich nachádzať radioaktivita. Tak práve sme používali tieto stužené tuky, ktoré boli s dlhou dobou výroby, boli vyrobené ešte pred výbuchom elektrárne a vtedy sa mi naozaj definitívne zhnusili, pán kolega. Odvtedy rastlinné tuky naozaj nemusím, nepoužívam ich a dokonca sa im vyhýbam aj v prípade, keď ich by som mohol použiť na pečenie alebo varenie.
Áno, tak je to pravda, používajú sa aj na to pečenie tých tort a ja keď teraz si mám spomenúť ako taký labužník, keď sa začali po revolúcii piecť väčšinou tie torty s tým stuženým tukom, tak presne ako ste povedali, mi to nejak nechutilo. Kde sú tie staré dobré torty s tým klasickým maslom a s orechami, čo malo krásnu chuť? Tá torta sa dala zjesť aj skoro celá, keby ste nemali problém s cukrom alebo nechceli pribrať. Takže máte pravdu, no bola to taká nahrážka. Ale čo ešte zaujímavé, keď sme pri tomto Cerese, že vlastne údajne to mala byť bohyňa úrody, keby sme to preložili, ktorá naučila ľudí orať a venovala im pšenicu. Takže vidíte, aj takúto históriu má rastlinný tuk Ceres.
Áno, takže vieme, že rastlinný tuk, ktorá nie je vina, ale socializmu, bolo to vymyslené dávno pred ním a ešte dodnes žije, ja ho napriek tomu nepoužívam, ale neviem, že či Jarek Nohavica v svojej cukrárskej bosanove a jeho kamarát Karel Plíhal, ktorý má rád sladké, či používajú práve sladké pečivo a sladké koláčiky, ktoré boli napečené na rastlinnom tuku alebo na tom živočíšnom. Možno sa to dozvieme aj z nasledujúcej hudobnej ukážky.
Přítel snídá 7 krem rolí. A když je spořádá, dá si repete. Cukr látko, on totiž říká, dobré lidi zuby nebolí. A je to paráda chodit po světě a mít v ústech sladko. Ko 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 ko. Sláva, cukr a káva a půl litru becherovky. Hurá, 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 půjč mi bůra, útra, ta dnes dělá 400, všechny cukráčky z celé republiky. Na něho dělají sláďounké cukrbliky a on jim za odměnu zpívá zas a znovu tuhletu cukrářskou bosanovu.
Časový tunel Rádia Vlna.
Vraciame sa, pán kolega, do detských čias a spomíname na výrobky, ktoré nás kedysi sprevádzali počas nášho každodenného života, ale teraz si spomeneme na niečo, čo ma sprevádzalo v čase, na ktorý si ja osobne teda nespomínam. Spomínam si na to už potom pri mojom mladšom bratovi a spomínam si na to aj pri mojich deťoch. Bol som veľmi prekvapený, keď sa mi narodili detia. Chcel som použiť na ten jemný detský zadoček alebo na nejaké tie sparené miesta na tele ten detský zásyp, na ktorý sme boli zvyknutí, že sa v našom detstve používal, a zistil som, že už sa nepoužíva, že už to nie je zaujímavé ani módne a že vôbec takýto zadoček, keď je sparený a dá sa dole plienka, žiadny prášok sa na neho nesype. Tak toto bolo pre mňa veľkým prekvapením.
No, tak to máte zaujímavé skúsenosti, ja až také s tým nemám. Pravdepodobne na mojom telíčku sa to tiež dialo, že ma takto zasýpali. No a hovoríme, milí poslucháči, milé poslucháčky, o populárnom detskom zásype, ktorý sa v Československu od 50. do 80. rokov 20. storočia používal. Volal sa Sipsy. Asi teda, keď si to tak preložím, že nasyp si, alebo sypte, áno, áno. História ešte hovorí, že je o 5 rokov mladší, ako potom neskôr možno známejší a dodnes používaný Aviril. A ochranná známka tohto Sipsy bola registrovaná prvýkrát už, predstavte si, v roku 1932. Známy aj taký historický obal tohto výrobku, bolo to také papierové sypátko, alebo ako by som to nazval, no ktoré sa tak ako poutočilo a používateľ mohol ten zásyp nanášať a sypať a sypať a sypať.
Áno, vždy bolo v skrinke, kde bolo uložené vysypané množstvo tohto zásypu aj vedľa tohto papierového sypátka, pretože ako sa to nasypalo, otočilo sa to naspäť, tak potom sa časť toho vysypala z toho vrchnáčiku papierového, ktorý bol na tom vlastne založený. Skrátka, nebolo to úplne praktické, niekedy sa to stlačilo príliš silno, keď ste to niesli z obchodu a celé sa vám to vysypalo do nákupnej tašky a potom ste mali zasypaný teda nielen detský zadoček, ale celý nákup, ktorý ste takto kúpili. No ale môžeme ešte spomenúť ten Aviril, ktorý bol teda používanejší už v našej dobe v tých 80. rokoch. V 70. rokoch. Výroba Avirilu pravdepodobne začala v pražskej lekárni Františka Schneblinga a po znárodnení prešla na spojené farmaceutické závody, na neskoršiu SPOFU. A to už nielen ako zásyp, ale potom sa začala vyrábať už aj ako olej, krém a ďalšie produkty. Takže takýmto produktom sme si, myslím, my všetci v detstve prešli a nevieme, ako veľmi ovplyvnil náš život v detstve, pretože si na to nepamätáme, ale vďaka nemu sme mali oveľa jemnejší zadoček.
Ale vidíte, čo je zaujímavé, napríklad, keď vás teraz tak počúvam a keď spomíname na tieto výrobky, aj napríklad ochranná známka na Aviril existuje od konca októbra 1927. Akí múdri museli byť tí muži alebo tí ľudia, ktorí vymýšľali tieto praktické veci pre našu spotrebu, že v podstate s malými obmenami to vydržalo až do dnes, používame to a funguje to.
Funguje to a niekedy sa pritom dá aj pekne zaspomínať na detstvo. Napríklad v pesničke skupiny Olympik, taký sem se narodil bos, niečo do 4 škil a kromne dvou púlek, myslím teraz ten jemný zadoček od Avirilu, nemiel nic.
Taky sem se narodil bos, jako každý chlap, a kromě dvou půlek neměl nic. Taky jsem se narodil bos, když mě přines čáp a spustil jsem rámu z plných plic. Taky jsem se narodil bos, něco do čtyřkyl a rozum až s léty začal brát. Dlouho jsem tak za raní chroz, bosky šlapal jíl a nedělní bodky neměl rád. My měli roucha stejně průhledná, když jsme jen sáli z mléčných žláz. Náš posí věk měl, to bych řekl, tisíc krás. Jenže mráz, jak šel z hor, obul nás do bačkor.
Pán kolega, teraz budeme spomínať na tekutinu, ktorá sa nachádzala v každej skrinke, v kúpeľni, v lekárničkách. Ja si na ňu spomínam od útleho detstva a nesmela chýbať nikde. Trošku ma aj tak mrzí, že ju momentálne, ale nie, prepáčte, mám tento výrobok a ja, aj keď už nie je v tvare vlaštičky a v tekutom stave, ale v takom gélovitom stave. Máme teraz na mysli výrobok, ktorý naozaj pozná určite každý a je to tá známa, voňavá a silne aromatická Alpa.
Áno, je to tá francouzka s prísadou mentolu, ktorú už v roku 1913 začal vyrábať aj Jozef Veselý z brňanského predmestia Královo Pole. Tamto kdesi niekedy vtedy začalo, ale samozrejme potom neskôr to vo Veľké Meziříči aj pokračovalo, pretože tam sa výroba presunula v roku 1948. A ináč, keď spomíname túto Alpu, tak to som tiež nevedel, že dodnes nie je jasné, čo názov znamená. Čo by vás napadlo, že ja neviem, keď ste mali dať názov takémuto výrobku, že by ste niečo vymysleli, prečo by ste dali názov Alpa?
No, ja som vždy myslel, že to súvisí s Alpami, s nejakým čerstvým vzduchom alebo s niečím takým liečivým, neviem.
Áno, áno, ste blízko, pretože údajne jedna teória hovorí o tom, že tento pán Veselý sa inšpiroval v zimných Alpách, to bolestivé miesto, ktoré ste mali na tele, po potretí touto francouzkou totiž príjemne chladilo ako ten vzduch v Alpách.
Áno, pamätám si, že bola aj taká tá zelená mentolová Alpa, neskôr sa vyrábala v socializme. Tu som mal ešte radšej, pretože to, keď som si potrel napríklad štípanie od komára, alebo aj nejaké bolavé miesto, keď som mal nejaký hrdlo bolavé, dokonca tak mi tí mama potierala, tak to voňalo ešte oveľa viac ako tá biela číra Alpa, takže aj túto som mal veľmi rád. Dokonca sa hovorilo, a to teraz akože poviem naozaj ako takú nejakú legendu, že teda boli aj ľudia, ktorí túto Alpu konzumovali, pretože im prišla veľmi chutná, no ale tak to samozrejme len ako taká urban legend by som to nazval, nevieme, či sa to v skutočnosti dialo. V každom prípade Alpa nebola na pitie, bola určená na masáže, bola určená na rekonvalescenciu po úrazoch, bola určená na potieranie bolavých nôh po turistike, čiže bola častokrát aj súčasťou turistickej výbavy, v batohoch sme ju nosievali, ale sa nesmela rozbiť, lebo potom všetky tie lepené chleby z rezňou uprostred voňali tak inak, ako mali.
Áno, a ešte je zaujímavé z historického hľadiska etiketa, pretože tam došlo k zmene už v roku údajne teda 1930. Neviem, či ste to vedeli, opäť sa pýtam, pán kolega, že dovtedy nie. Na tej etikete bývala lesná víla, ktorá sa mala skláňať k studničke, ale potom neskôr akademický maliar a grafik Leo Heilbrunn vymyslel ten známy typický modrý obal s tou žltou hviezdou a takto to teda zostalo dodnes. No a keď sme ešte pri tomto grafikovi, pán Heilbrunn neprežil druhú svetovú vojnu, keďže doplatil na svoj židovský pôvod, zahynul vo Osvienčime v roku 1944, 28. októbra. Predtým bol ešte väznený v Čechách, v Terezíne, dokonca pracoval aj pre Baťu, takže vidíte, aký významný muž to bol. No a napriek tomu, že táto Alpa mala rôznu konkurenciu, a neviem, predávala sa napríklad kráľovská francouzka, hanácká francouzka, rôzne ďalšie, tak táto jediná Alpa prežila všetky tie doby a používame ju dodnes.
No, takže ak vás bolia nohy, nechceme robiť žiadnu reklamu, použite čokoľvek, čo vás pomôže, ale možno, že aj práve tú Alpu. Neviem, či Robo Grigorov na svoje nohy, alebo teda na nohy tej dámy, o ktorej spieva, používal takisto Alpu, alebo nejaké iné triky. V každom prípade pieseň je dodnes zachytená, zaznamenaná a je to asi jedna z mála piesní, ktoré výhradne spievajú o nohách. Tak si na to spomeňme, pán kolega. Samozrejme, bolo by množstvo výrobkov, na ktoré si ešte môžem spomínať a možno, že si v budúcnosti ešte spomenieme, napríklad tie známe arašidové chrumky alebo mnohé iné veci, ktoré nás dennodenne stretávajú v obchodoch, ani len netušíme, že vznikli ešte ďaleko predtým, než sme my prišli na tento svet a možno sa narodili ešte aj skôr ako naši rodičia. My sa k tomu radi vrátime, ale teraz je čas sa rozlúčiť.
Majte sa krásne a opäť pri ďalšom podcaste. Do počutia.
Do počutia.
Mám len svoje obyčajné nohy, dokopané možno, trocha sú stáť na mieste, také nemám vlohy, vždy ma presne kam chcem a sú odnesú. Obyčajné nohy, obyčajné chyby, obyčajný život, občas plám. Obyčajné nohy, obyčajné chyby, k štandardu mi stačí, že ich mám. Obyčajné nohy, obyčajné chyby, obyčajný život, občas plám. Obyčajné nohy, obyčajné chyby, k štandardu mi stačí, že ich mám.
Časový tunel Rádia Vlna.